başka, bura BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daim üzvü ve Türkiye kimi diğer ülkeler dahil.
Постоянно членов Совета Безопасности ООН, другие страны, как Турция.
Sergey Lavrov, BMT'nin son məlumatına görə 2 ildən çoxdur ki, davam edən Suriya münaqişəsində demək olar ki, 100 mindən çox adam ölüb, 3 milyona yaxın adam ev eşindən didərgin düşüb, amma Suriyalı hüquq müdafiəçiləri ölənlərin 130 mini keçdiyini deyirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Nidaçıların məhkəməsindən başlayırıq. Nida Vətəndaş Hərəkatının 7, Azad Gənclik Təşkilatının 1 üzvünün məhkəməsidir. Nidaçılara qarşı əsgər ölümünə son 10 mart aksiyası ərəfəsində aksiyada istifadə üçün Molotov kokteyli hazırlamaq ittihamı irəli sürülüb. Azad Gəncliyin üzvü isə xuliqanlıqda ittiham olunur. Bugün məhkəməyə müxalifətin prezidentliyə keçmiş namizədi Cəmil Həsənli də gəlmişdi. O dedi ki, bu gənclər nəinki Molotov kokteyli hazırlamayıb, hətta bunun nə olduğunu da bilmirlər. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International isə xatırladaq ki, bugünkü müttəhimləri vicdan məhbusu hesab eləyir. Ülkər Akif qızı məhkəmədən telefonla bunları dedi.
Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə 7 nəfər nidaçı və bir azad gənclər təşkilatından İlkin Rüstəmzadənin məhkəmə prosesi üzrə hazırlıq iclası keçirildi. Hakim Cavid Hüseynovdur və məhkəmə prosesində əvvəlcə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları yoxlandı, daha sonra vəkillərin ordenləri yoxlandı, daha sonra vəkillər vəsatət qaldırdı. İlk vəsatət bütün vəkillər tərəfindən müştərək təqdim olunan bir vəsadət idi və həmin vəsadətdə göstərilirdi ki, qanunvericiliyə zidd üsullarla əldə olunmuş sübutlar siyahısından çıxarılsın, əlavə şahidlərin dindirilməsi tələb olunurdu, əlavə sübutlar işə salınması tələb olunurdu və məhkəmənin audio və video yazısının aparılması istəndi hakimdən həmin vəsadətdə və daha sonra vəkillər ayrı-ayrı vəsadət qaldırdılar və hər bir vəsadət də əsasən müdafiə etdikləri şəxsə qarşı cinayət işinə bəraət verici əsaslarla xitam verilməsi və bu olmadığı təqdirdə, yəni bu vəsadət təmin olmadığı təqdirdə həbs qəti imkan tədbirinin ev dustaqlığı və yaxud girovla əvəz olunması ilə bağlı idi vəsadətlər. Demək olar ki, bütün vəkillərin təqsirləndirilən şəxslərlə bağlı eyni vəsatəti qaldırdı. Daha fərqli bir vəsatət isə o idi ki, vəkillərdən biri həm də ittiham olunan şəxslərin, gənclərin dəmir barmaqlıqlardan çıxarılıb vəkillərin yanında oturulması ilə bağlı vəsatət qaldırdı. Hakim özü elə proses başlayanda bildirdi ki, vəsadətlər hamısı qaldırılsın və bütün vəsadətlər təqdim olandan sonra müşavirə keçiriləcək və həmin vəsadətlərə münasibət bildiriləcək. Ona görə hələ ki, bütün bu vəsadətlərə bir hakim tərəfindən münasibət bildirilməyib. Bu dəqiqələrdə proses davam edir, amma yekunlaşmaq üzrədir hələ artıq.
Nidaçıların məhkəməsindən Ülkər Akif qızı. Bugün Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Əli Həsənov miqrantların vəziyyətindən narahatlıq bildirib. Növbəti reportajımız bu barədədir. Bütün miqrantlar Azərbaycana qayıtsa, onda Azərbaycanda nə baş verər? Kontekstdə günün sualı belədir. Görək dinləyicilərimiz bu suala nə cavab verirlər. Gələn cavablardan oxuyum. Arzu etməzdim ki, bu baş versin. Bu baş verərsə, ölkədəki zəlil insanların sayı 2-3 dəfə artacaq, bahalaşma baş verəcək, hərc-mərclik daha da baş alıb gedəcək, ölkə idarə etmədən çıxacaq. Amma şər deməsən xeyir gəlməz, demokratik proseslər sürətlənəcək. Xalqın Əliyevlər rejimindən qurtulma şansı artacaq. Bunu Nadir Cəlilov yazır Qubadan. Gələn başqa cavablardan oxuyum. Rusiya yaxşı olar ki, bir rus lider göndərsin Azərbaycana, bizim canımızı iqtidardan və müxalifətdən qutarsın. İnşallah o gün gələr. Başqa bir cavab. Salam deyir, yorğan üçün imiş təlaş, aldılar yorğanı, kəsildi savaş. Azərbaycan deyir ki, müstəqil de-facto Rusiyanın əsarəti altındadır. Tam əsarət altına düşəndən sonra dava bitəcək. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Dinləyicilərimizin cavabları çoxdur. SMS-lər kontekst boyu onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə miqrantların vəziyyətinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi Moskvada daha bir Azərbaycanlı miqrant zorakılığa məruz qalıb, baxmayaraq ki, onun müəyyən fiziki qüsurları olub. Bununla belə onu avtobusda döyüblər. Məsələ Daxili İşlər Nazirliyinin, Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyinin və Azərbaycan səfirliyinin nəzarətindədir. Moskvada bir çox Azərbaycanlı miqrant artıq Azərbaycana geri qayıtmaq haqda düşünür. Onların hamısı geri qayıtsa Azərbaycanın imkanı çatacaqmı ki, onları işlə təmin eləsin? Və yaxud onlara Rusiyadakı qazancı verə biləcəkmi? Azərbaycanda regionların inkişafı proqramının uğurlarından çox danışılır. Rusiyaya gedənlər onda niyə elə regionların sakinləridir? Və onlar geri qayıtsalar, həmin o uğurla inkişaf edilən regionlarda onlara şərait olacaqmı? Maarif Çingizoğlu Moskvadakı miqrantlarla və Azərbaycanda əlaqədar təşkilatların rəhbərləri ilə danışıb.
Noyabrın 4-də Moskvada millətçi qrupların Rus marşı öncəsi miqrantlara qarşı ara sıra hücumları nəzərə alınmasa yayılan məlumatlarda sözü gedən yürüşün sakit keçdiyi bildirilir. Bu arada Rusiya saytları millətçi gənclərin Moskva metrosunda Slavyan görkəminə malik olmayan sərnişinlərə hücum eləyib onları döyməsini əks etdirən videolar yayılıb. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılardan aldığımız məlumata görə miqrantlara qarşı hücumlar əvvəlki günlərlə müqayisədə azalıb. Həm söhbətlərin bunu daha çox miqrantların ehtiyatlı davranışı ilə izah edirlər. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyev Rusiyadakı Azərbaycanlı miqrantların problemlərini diqqətdə saxlamağın yeni yolunu təklif edir. Deyir, təkliflər Azərbaycanlıların hər an müraciət edə biləcəyi qaynar xətt telefon xidmətinin yaradılmasıdır.
Ən azı bizdə informasiya malik olacaq, problemi olanlar neçə nəfərdir və problemlər nədən ibarətdir. Mən hesab edirəm, qaynar xətt olarsa və onlara pulsuz hüquqi yardım olarsa, bu 1 milyon 500 min insandır və bu insanlara üçün qaynar xəttin nə olmasın bu vaxta qədər. Bu əksər ölkələrin də belə təcrübəsi var və bu çox effektli bir addım.
Moskvada çalışan Teymur Hüseynov bazarları bağlanan azərbaycanlıların Rusiyada uzun müddət qalacağına inanmır. Biraz gec, biraz tez onların Azərbaycana dönmək məcburiyyətində qalacağını bildirir.
Azərbaycanların iş yerini bağlayırlar, yəni bunların çalışdıqları iş yerləri adətən bazarlardır, ticarət mərkəzləridir. Hansı ki, kompakt halda orada işləyirlər və bağladıqlarına görə də qayıdırlar. Yox, mən biləni xeyli adam. Məsələn, mən nəzərə götürərəm ki, bir 2 ayda bir 10 minədək adam qayıdır. Bu, Bakıda hiss olunmur, ona görə hiss olunmur ki, burada bağlanan yerdə çalışan adamların çoxu əyalət adamlarıdır. Çox ki, Şəmkir tərəfin cəmatı çoxdur orada. Gəncədən gələnlər, Gəncə və Gəncəbasardır. Mərkəz aralıqlar, çox ki, Kürdəmir Ucar cəmatıdır. Yəni, bu, Beləntiyə, Lənkəran tərəfi, Cənub rayonlarıdır.
Teymur Hüseynova görə kimin bir qədər imkanı varsa onlar Azərbaycana deyil, Rusiyanın başqa regionlarına üstür və ya özlərinə elə Moskvada digər sahələrdə iş axtarırlar.
Kimin əlində pul var, gedir başqa yerdə çalışır. Kimin pulu yoxdur, qayıdır. Qayıdanlar o adamlar ki, onlar günəmiz işləyirlər və belə deyək, məsələn, ailə işləyir ki, xərclərini çıxardırdılar. İndi həmin adamlar qayıdırlar, təbii ki, qayıdırlar. Başqa yerə onların əlində kapital yoxdur, yerdə başqa yerdə çalışdırlar, yeni biznes qursunlar. Ona görə onlar qayıdırlar.
Həm söhbətim hər an Azərbaycana qayıtmağa hazır olduğunu deyir, amma bir şərtlə.
Mən özüm hüquqlarımı açıq bilən adamam. Bu mən gəlsəm bizneslə məşğul olacağam. İşləməyə qoymasalar, Puşkindən tarz soruşub, deyir ki, sən əgər dekabristlər üsyanı zamanı Piterdə olsaydın, nə edərdin? Bilməm, dekabristlərin yanında olardım. Mən öz haqqım tələb edən adamların yanında olacağam. öz haqqımı tələb edəcəyəm. Xidmət əlimizə qayıdır. Burada nə var ki? Nədən qorxursunuz? Demirsiniz, analoq olmayan iqtisadi inkişaf, nə bilim, regionların inkişafı, müəllimlər, nə? Başı Tbilisi Ceyhan neft kəmərli təşkilib, ölkə milyonlarla dollara. Nədir? Nədən rahat?
Əli Hüseyd Əliyev Rusiyadan gələn miqrantlardan hər gün müraciətlər aldığını deyir. Amma 2 aya ölkəyə qayıdanların 10 minə çatmasına inanmır. Bunu texniki baxımdan da mümkünsüz sayır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Elman Abdullayev narahatlığı əsas görmür. Deyir ki, Nazirlik Azərbaycanın Rusiya səfirliyinə azərbaycanlı miqrantların hüquqlarının qorunması ilə bağlı ciddi tapşırıq verib.
Rusiyadakı Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı vəziyyəti səfirliyi yaxından izləyir və mövcud olan vəziyyət, yəni yaranmış problemlərin də həllində yaxından iştirak edir səfirliyimiz bir mənalı şəkildə.
Rusiyadan gələn azərbaycanlılar isə üzləşdikləri problemlərin çoxluğundan şikayətçidirlər. Bir neçə gün əvvəl Moskvadan Gəncəyə dönən Zakir Əhmədov deyir ki, övladları Rusiyada qaldığı üçün təkrar geri onların yanına dönmək istəyir, amma onu buraxmırlar.
Zamanın yarısını oradan məni göndəriblər. Heç bir dənə zamçəni demirlər, qranışı keçdin, qayıdıb buraxmırlar. Deyirsə, qırmızı kanı çıxadır. Başa düşülümüz nədir?
O, hadisələrin indiki gedişindən bir daha Rusiyaya dönməyin çətin olduğunu düşünür. Amma deyir, yaxın günlərdə Rusiyadan deportasiya olunanlarla yığışıb, geri qatmaq üçün Rusiya konsulluğuna müraciət etmək fikrindədirlər. Bununla yanaşı Zakir Əhmədov Gəncədə həm də iş axtarışındadır. Deyir, bəlkə tapdı. Rusiyada azərbaycanlı miqrantlara qarşı hücumlar oktyabrın 10-da başlayıb. Moskvadakı Brilyovo bazarında çalışan Orxan Zeynalovun Rus gənci öldürməsi iddiamından sonra millətçilər bazarda çalışan miqrantlara hücum ediblər. Bundan sonra 5000-ə yaxın azərbaycanlı miqrantın çalışdığı bu bazar bağlanıb.
Moskvada miqrantların vəziyyətindən Marif Çingizoğlu danışdı. Xatırladım ki, Rusiyada son siyahıya almaya görə 780 min azərbaycanlı var. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə azərbaycanlıların sayı 2 milyondur. Düzdür, onların bir çoxu Rusiya vətəndaşlığını alıb, ancaq əksəriyyət yenə də Azərbaycan vətəndaşı olaraq qalır. Və Moskvada son vaxtların hadisələrindən sonra bəziləri geri dönməyi düşünür. Onlar geri dönsələr, hamısı geri dönsə, onda nə olacaq? Kontekstdə günün sualı belədir. Gələn cavablardan yenə oxuyum. Rusiya çörək dalınca gedən 2 milyondan heç olmasa, yarım milyonu müvəqqəti də olsa geri qayıtsa, burada məncə ikinci Liviya cəhənnəmi baş verəcək. Bunu Fərhad müəllim yazır. Aleksandr Lukaşenko ilə İlham Əliyevin fərqi nədir? Avropa Birliyində, Brüsseldə belə bir sual gündəmə gəlib.
Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Brüsseldə Avropa Birliyinin qərargahında Avropa Birliyi rəhbərlərindən, rəsmilərindən soruşulub ki, İlham Əliyevlə Aleksandr Lukaşenkanın fərqi nədir? Sual nə ilə bağlıdır? Nəyə görə Belarusla Azərbaycanın insan haqlarında göstəriciləri oxşardır, ancaq Avropa Birliyi birinə yaxın qonşu kimi baxır, o birisinə isə heç nə düşmür? Rövşən Qəmbərova qulaqsaq.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko arasında nə fərq var? Bu sualı Avropa İttifaqının rəsmilərindən olan İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildtə jurnalistlər veriblər. O mənada ki, necə olur ki, Şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Avropa İttifaqı Belarusla əməkdaşlığa getmir, amma insan haqları sahəsində vəziyyəti yaxşı olmayan başqa bir ölkə ilə Azərbaycanla əməkdaşlığı sıxlaşdırır. Bu suala Karl Bildtin cavabı belə olub.
Oh, the difference is, of course, that sort of Mr. Lukashenko locked up.
Belarus prezidenti Lukashenko ona müxalifətdə olan siyasi liderləri həbs elətdirib. Azərbaycanda da insan haqları sahəsində vəziyyət yaxşı deyil, amma fərqlidir. Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi barədə müqavilə yəqin ki, Vilnius samitində bu ayın axırında imzalanacaq. Sənədin imzalanmasından sonra Azərbaycan vətəndaşlarının Şengen vizası alması sadələşəcək.
Rövşən Qəmbərovu dinlədiniz. Bundan əvvəlki reportajlarda miqrantlar deyirdilər ki, Azərbaycana bu qədər pul gəlir neftdən. Ancaq həmin pullar necə istifadə olunur və hansı ölkələrə qoyulur? Kaspiyan İndiyə qədər Avropa və ABŞ-da kifayət qədər ehtiyatlı aktivləri ilə yadda qalan Azərbaycan Dövlət Neft Fondu birdən-birə Afrika və Cənubi Amerikada da aktivlər almağa başlayıb. Bunu kaspianbarrel.org yazır. Neft fondundan Kaspian Barrel'ə daxil olan məlumata görə, oktyabrın 1-nə olan məlumata görə neft fondunun aktivlərinin 58% Avropadadır, qalanları 16% Şimali Amerikada, 9% Asiyada. İndi də Cənubi Amerikada neft fondu aktivlər almağa başlayıb, burada 5%-dir.
Bəs konkret nələrə qoyurlar bu, yəni pulu?
İnvestisiya portfeli, əgər onun o gəlirliyini görürsə, bu dövlət istiqrazlarıdır. 2 ildir biz onu gözləyirik, 2012-ci ilin əvvəlindən. Çünki dövlət başçısı da onlara göstəriş verib, ancaq görünür, çox ehtiyat edirlər ki, şəxsən mənim özüm bunu çox gözləyirəm. Bizim dövlət neft şirkəti çox təəssüf ki, şirkətlərin, həmən ölkələrdəki şirkətlərin, aktiv şirkətlərin səhmlərini almır. Əgər o səhmləri almırsa, demək həmən o dövlətlərin istiqrazlarını, qiymətli kağızlarını, yəni orada faizlik dərəcəsi çox cüzidir.
İlham bəy, mən onu soruşmaq istəyirəm. Yəni bu neft fondunun belə yatırım eləməyi bu ehtiyatla sizin fikrinizcə yəni düzgündürmü?
Şübhət edir ki, bizim neft fondu, siz baxın, 35,8 milyard onun aktivi var. Onun fondun gəlirli, məsəl üçün, 9 ayda cəmi cümlətəni 300 milyon idarə etmədən kapital əldə edir. Yəni, bu o qədər aşağı bir gəlirli səviyyəsidir ki, hansı ki, belə deyində adam heç utanır ki, desin ki, bunu idarə edib, gəlir əldə.
Yəni, belə demək olarmı ki, bu boyda pul əslində səmərəsiz istifadə olunur? Yəni, çox aşağı.
Tamamilə sizinlə razıyam. Yəni, hesab edirdim ki, onun heç olmasa 3-1 müəyyən, bax, o səhmləri yatırılmalıydı. Yəni, onlar heç olmasa bu səhmləri yatırılmalıydı. İldə bir neçə milyard pul götürmək olar.
Neft fondundakı 35,8 milyard dollar hansı ölkələrə qoyulur, nələrə qoyulur və bu puldan, neft pullarından səmərəli istifadə olunurmu? Bu suallara neft eksperti İlham Şaban cavab verirdi. Azərbaycan Afrikaya, Şimali Amerikaya, Cənubi Amerikaya neft pullarını qoyduğu vaxt özdə kifayət qədər səmərəsiz gəlirliyi çox aşağı olan dövlət istiqrazlarına pul qoyduğu vaxt Azərbaycanda talasemiya xəstələri Facebookda səhifə açıb kömək istəyirlər. Arifə Kazımova belə bir xəstənin anası ilə, eləcə də həkimlərlə, ekspertlərlə danışıb.
Allah xatirinə körpə balama yardım edin, onun yaşaması üçün səsimə səs verin, tək əldən səs çıxmaz. Edəcəyiniz hər bir manat belə oğlumun əməliyyatında mühüm rol oynayacaq. Kömək edə bilməyənlər heç olmasa paylaşın. Allah Taala bütün yaxşılıqları mükafatlandırır. Bunu Xəyalə Ağayev adlı Facebook istifadəçisi yazır. Başqa bir Facebook statusunda isə beta talasemiyadan əziyyət çəkən 3 yaşlı körpədən bəhs olunur. Talasemiya irsi qan xəstəliyidir. Hər iki valideyn xəstəlik daşıyıcısıdırsa, övlad talasemiya xəstəsi olur. Azərbaycanda hər 12 nəfərdən biri bu xəstəliyin daşıyıcısıdır. Bir daşıyıcı sağlamla evlənirsə, övladın daşıyıcı olma ehtimalı 50-50-yədir. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, hazırda talasemiyalı xəstələrin sayı 1800-ə yaxındır. 24 yaşlı Neymət Ələkbərov 2 il əvvəl Facebookda ayrıca talasemiya səhifəsi yaradıb. Məqsədinin bu sahədə maarifləndirmə işi aparmaq olduğunu deyir. O, talasemiya xəstələrinin sayının artacağı təhlükəsindən danışır.
1 milyona yaxın yəqin ki, talasemiya daşıyıcısı var. Yəni, əgər statistikanı düz götürsək, 12 nəfərdən birini deyirlər ki, Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasına görə. Əgər 12 nəfərdən biri talasemiya daşıyıcısı çıxırsa, 9 milyon əhalinin içində 12 nəfər gəlir, 1 milyona yaxın daşıyıcı çıxır.
Hər ay 21 gündən bir qan vurulur. Hal-hazırda indi 23-cü qanın vurdurmuşuq, uca rəngi ağarıb, 10 gündür. Uca bu aylar daha da çox düşür, bilmirəm niyə.
24 yaşlı Xəyali Ağayeva Azadlıq Radiosuna deyir ki, oğlu Fəriddə 6 aylığında iştahsızlıq, yuxusuzluq aşkarlanıb və ona beta-talasemiya diaqnozu qoyulub. O vaxtdan oğluna qan vurulur. Xəyali özünün və ərinin daşıyıcı olduğundan çox gec xəbər tutduğunu deyir.
3 il mənim uşağım olmayıb, ailə qurandan 3 il o qədər müalicələr eləmişəm. Bir həkim deyib ki, get bir qanını, o qədər analiz edəmişəm. Bir bu qanı yoxlatdır, gör bu qanda var ya yoxdur da. Uşaqda olandan sonra verdik, gördük ki, həqiqətən mən də daşıyacağım oğuldaşımda.
3 yaşı tamam olanda Fəridin ya bacısı, ya da qardaşı dünyaya göz açıla bilərdi. Ancaq təxminən 2000 dollara başa gələn analizlər 6 aylıq dölün xəstə olduğunu üzə çıxarıb. Fəridin İstanbulda sümükliyi əməliyyatı üçün isə 263 min dollar lazımdır. Xəyalə internetdə apardıqları kampaniyalar sayəsində hələlik cəmi 40 min dollar toplaya bildiklərini deyir.
500 manata yaxın maaşı var. İndiki zamanda bilirsiniz ki, 500 manatla da yəni neynəmək olar? Yəni ev pulu, yol pulu, ora, yemək, kommunal xərclər güclə ödəyir. Qaldı bir dənə Fəridin əməliyyatı üçün biz yeri 100 manat, 100 manat dala atdıq, gör 150 il vaxtımız olsun gerek. Ona da ki, kim ölər, kim qalır.
Beynəlxalq Talasemiya Federasiyasının İdarə Heyətinin üzvü, Savab Dünyası Talasemiya Asosiasiyasının prezidenti Nailə Quliyevanın sözlərinə görə, mindən çox xəstə ayda 2000 donların qan verməsi deməkdir. Üstəlik, belə xəstələrin müalicəsi dövlətə xeyli baha başa gəlir. O, nigahdan öncə gənclərin məcburən talasemiya daşıyıcılığı testindən keçməsini vacib sayır.
Əgər ikisi, xanım və bəy, talasemiya daşıyıcılarsa, da onlara başa salınmalıdır ki, o nə demək? Və 25% təhlükəli ki, talasemiyanın, yəni ağır talasemiya xəstəsi dünyaya gələ bilər və valideynlər bütün ömür bu uşağa köməklik göstərməlidir də. Təəssüflər olsun, bu məsələ bir neçə dəfə biz bu məsələni qaldırmışıq, o hal-hazırda hələ ki bu qanun yoxdur.
Nailə Quliyeva ölkədə müvafiq əməliyyatların aparılması üçün hər şeydən öncə yüksək standartlara uyğun qan bankının, mütəxəssislərin və avadanlığın olmasını vacib sayır. Azərbaycanda 2011-2015-ci illəri üçün talasemiyanın müalicə və profilaktikası üzrə tədbirlər proqramı qəbul olunub. Məqsəd həmin xəstələr üçün tibbi yardımın daha da təkmilləşdirilməsi və xəstə uşaqların doğulmasının qarşısının alınmasıdır.
Talasemiya xəstələrinin vəziyyətindən Arifə Kazımova danışdı. Yeri gəlmişkən məhərrəmli ayı başlanır. Bu vaxt dindarların verdiyi qan, o cümlədən talasemiya xəstələrinə verilə bilər. Yəni, onların verdiyi qan, donor kimi verdiyi qan bir çox xəstəyə, talasemiya xəstəsinə kömək eləyə bilər. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik, indi isə regionlara keçirik, Gəncəyə. Orada Beynəlxalq Şərab Festivalı keçirilirdi, həmin festivalda müxbirimiz Gülnur Raqif qızı olub.
Badələr düzülür, şərablar süzülür. Gəncədə artıq ikinci dəfədir ki, Beynəlxalq Şərab Festivalı keçirildi. 20-dən çox ölkənin şərabları nümayiş edildi. Şəhərdəki bayram ap havası təkcə cürbəcür şərablar üzərinə köklənməmişdi. Mərkəzi Cavad xan küçəsi boyunca Azərbaycan adət ənənələrindən bəhs edən əşyalar düzülmüşdü. Məcməyilər, su səhəngləri, qədim naxışlı xalçalar, habelə ən qədim dizaynlı uşaq beşikləri. Milli geyimli gənc qızlar qədim daraqlarda yun əyirir, kimisi kürədə lavaş bişirir, kimisi isə nəhrə çalır. Bir sözlə, kim önündə nə nümayiş etdirirsə, bu barədə gələn qonaqlara məlumat verir. Gəncə şəhər 24 nömrəli məktəbin müəlliməsi.
Mən 24 nömrəli məktəbin adından daraqlardır, 38 nömrəli şəhərə. İki məktəb bir yerdədir, daraq şəhərə. Mahiyyətlə qədim əşyalarımızdır, qədimliyimizi yada salırıq. Unutkan deyirik də, yəni unutmuruq heç nə.
İştirakçılardan başqa festivala əylənməyə gələn şəhər sakinləri nümayiş edilən qədim əşyaların Azərbaycan tarixinin təbliği baxımından əhəmiyyətindən danışdılar.
Çox gözəldir, çox sevindirici bir haldır. Uşaqlarımız mariflənirlər. Çox maraqlıdır, çox maraqlı, həqiqətən çox maraqlıdır. Ekspanajlar maraqlıdır. Uşaqların sevindirmək üçün, yəni tarixi geri qaytarmaq üçün çox gözəl bir sərgidir. Çox sevindik, çox əladır.
Mən sərgidə incəsənət sahəsinin nümayəndəsi kimi çıxış edirəm. Mən piyanoçu bəstəkaram. Bir dənə mahnı bəstələmişəm. İndi gələn qonaqların qarşısında bu əziz gündə öz mahnımı doğma gəncəmizi tərənnüm edən bir minyatürlə çıxış edirəm.
Şəhərdə fəaliyyət göstərən teatr aktyorları müxtəlif əsərlərdən çıxışlar edir. edir. Nizaminin Leyli Məcnundan tutmuş Dədə Qorqud dastanına kimi fraqmentlər göstərirdilər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də Qafqaz qovşağı. Bu dəfəki mövzumuz millətçilikdir.